श्री वाहे गुरु जी। दर्शन प्यासी दिन सिरा चितवों अंधनीत, खोल कपट गुर में लिया नानक हर संग मीत।
पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछारात, जो जागन लहन से साई कन्हो दात। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। गुरदर्शन देख निहाली,
हम अवगुण परे एक गुना ही, अमृत छाड़ बिख बिख खाए, माया मोह परम पे फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा संत कर चौथा, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज। हरि ओम गत पिन्ने लोहिया, मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया, कंचन सुविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया, मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया, सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चको लिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद, आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडे असराजा की तुनी श्लोक महला पहला।
बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवा, जिन मानस ते देवते किए करत न लगी वार महला दूजा।
जे सौ चंदा गुवह सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया गुरबिन और अंधार महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सचेत, छुट्टे तिल बुआड़ जियो सुनिए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सुना, फलिये है फुलिये बपुड़े पी तन वेच सुआ, पौड़ी आपने आप साजियो आपने रचियो नई खुद साजिए, कर आसन डिठो चाओ दत कताया तुस देव है, कर पसाओ तू जानो सब सह, जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ, डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ,
आपने आप साजियो आपने रचियो नाओ, दुई कुदर साजिए कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ, तू जानो ई सब सह दे लैसे जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया, अनियाले अड़िया राम राजे जिस लागी पीर पेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुवाक्य मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग तू तर तरिया।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्राह्मण सचे तेरे लोह सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुकुम सचा गुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुझे आखे लाकरोड़ सचा सब प्राण सचा सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे है सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नौ वड्डी वड्याई जा सच न्या वड्डी वड्याई जा निश्चल था वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछन दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाय कीता करना सर्व जाय महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे कावचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पहाने कर ले एक ना माया विच निवास एव पे आखना जाप जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे पर गास पौड़ नानक की उपाय कै लिखना वै कर्म बहालिया सचे सजे बड़े चुन वाक कड़े जजमालिया खाओ न पाए कूड़िया मुह काल दोज चालिया तृण हर सिंगे हार गए सठगण वालिया लिखना वै
तेरा नायर तिसे जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे तरम बहालिया लिखना वे तरम बहालिया।
हम मूर्ख मुक्त शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हारे पाया हार भक्त एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत
विस्माद नाद विस्माद जन विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुखसार कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मानवान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत कादर करता पाकी नाई पाक ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੂ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਣ ਸਿਤਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿਤ ਵੱਜੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹੋ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੜ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਾਉ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ
ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਲ ਕੱਢੈ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਕਿਰਿਆ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਰ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੱਟੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੇ ਬੁੱਧ ਜਨ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤ ਜੇਵੜ ਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਨਾ ਇੱਕ अरदास पाठ कीरत की हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखे बिखा माया
श्लोक महला पहला ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਣ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜਨਸਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸਿਆ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਮ ਚਾਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਗਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਭੌਂਤੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸਵੈ ਚੜ ਪੁਆਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਭੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਨਕਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਤਾਰ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਰੋੜੇ ਚੁਲੈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜਿਦ ਬਣ ਪਰ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਉਹ ਰਹਿਣਾ
ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਭਰੀਏ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਭਵੇ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੀਰਤ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲਿਆ ਚੌਂਤ ਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖ ਸਲਾਹ ਹਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਦੋਵੇ ਵਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਏ ਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਦਲਾਇਆ जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिर विचुने राम राजे, मेरा मन तन बहुत बैरा गया, हर नैन रस पिन्ने, मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने। हो मूर्ख तारे लाइया, नानक हर कम्मे हर कम्मे।
सलोक महला पहला, हम चाया हम च गया, हम जमया हम च मुआ, हम दिता हम च लया, हम च खटिया हम च गया, हाच सचार कूड़ियार, हम च पापुन विचार, हा विच नरक सुरग अवतार, हम च हसया हम च रोवे, हम च भरिया हम च धोवे, हा विच जाति जिनसी खोवे, हा विच मूर्ख हम विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना, हा विच माया हम विच छाया, हा मैं कर करन जंती उपाया, हा मैं बूजे तांदर सूजे, ज्ञान वि होना कथ कथ लूजे, नानक हुक्मे लिखी है ले, जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा।
हा मैं एहा जात है, हा मैं कर्म कमाए, हा मैं ई बंदना फिर जो नी पाए, हा मैं किथो उपजे कित संजमे जाए, हा मैं हो हुक्म है पै किरत फिराहे, हा मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कुमाहे, नानक कहे सुन जनो इत संजम दुख जाए। पौड़ी सेव की थी संतोखे, जिन सचो निबंध पहना कर सुकृत, कर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी अगला, नित देव चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।
पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिन्हें सचो सच ते आया, उन्नी मंदा पैर ना रखो कर सुकर तर्म कमाया, उन्नी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शी सी अगला, नित देवे चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गुर अमृत पिन्नी देहुरी, अमृत गुर के राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन पाईया, अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया, चूके तक तके हर जन हर हर होया, नानक हर एक हर एक।
सलोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता, दीपा लुआ मंडला खंडावर भंडा, अंडज जेर जुत पुजा खानी सेत जा, सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जनती उपाय के संभाले सबना, जिन करते करना की या चिंता पे करनीता, सो करता चिंता कर जिन उपाय जाग, तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीवानिया पग, नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
लख नेकियां चंगियां, लख पुन्ना प्रवान, लख तप उपर तीर्था सहज जोग विवान, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुक्ति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया मन जान, नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिन कह हृदय सच वसाया, मूर्ख सच जानी, मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, काहे आया विच दुनिया काहे आया।
थोड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिनी सचो सच वरताया, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹਿਤ ਸਮਿਲੈ ਸੱਚ ਦਾ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਕਾਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ,
ਕਾਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ,
नानक नामे सब हरियावली, नानक नामे सब हरियावली, गुर के शब्द विचार चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बड़ज है गुर साहू सभा से जन नानक गुर तिनी पाया जिंतु लिखत लिलाट लिखास लिलाट लिखास
सलोक महला पहला पड़ पड़ गड़ी लदी है पड़ पड़ परिया साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती याद जा पड़ी है जेते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाख महला पहला
लिख लिख पड़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पे किया दे ही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पहरा एहनस कहरा मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सुता पागो पेताना अपना किया कमाना अल मलखाई सरशाई पाई मूरखंदे पत गवाई विना में किस थाई न पाई रहे विवानी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुपाए हर का नाम मन वसाए नानक नद करे सुपाए आस अंदेसे ते ने केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रिमण पाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नान कर्म बाहरे दर टोना नहनी ताव दे गुरा बुझण अपना अनहोंदा
नीच जात रुतम जात सदाई दे तिन मंगा च बजे त्याई दे तिन मंगा च बजे त्याई दे
सच साहो हमारा तूतनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुदे साजिया विच बस्त हर थारा जो ਜੋ ਭਾਵੇ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੁਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖੇ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਰਿਦ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮੰਦ ਐਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਭਾਵ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮੱਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਮੱਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਜੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਥਾਵੈ ਮਿਲੈ ਥਾਉ ਨਿਥਾਵੈ रह चल चौर छत नह चल चौर छत नह चल चौर छत जे पावे पार ब्रह्म जे पावे पार ब्रह्म निथावे निथावे मिले थाओ निथावे मिले थाओ निथावे मिले थाओ जे पावे पार ब्रह्म जे पावे पार ब्रह्म जो भावे पार ब्रह्म जो भावे पार ब्रह्म सोई सच ने आओ सोई सच ने आओ जे पावे पार ब्रह्म जे पावे पार ब्रह्म निथावे मिले खाओ खावे मिले खाओ निथावे मिले खाओ निथावे मिले खाओ जे पावे पार ब्रह्म जे पावे पार ब्रह्म निथावे जो कीनी करतार साई पली गल साई पली गल जिनी पछाता खसम जिनी ਖਸਮ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਜੇ
ਪਨਹਾਰੋ ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਗੁਰ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪ ਚੋ ਗੁਵੈਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈਰ ਤਿਹਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਪੂਰੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਮ ਸਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇਵਾ ਜੇਵਾ ਬਹਿ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਉਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਬਹਿ ਜੁਕ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਮਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਹੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾਂ ਕੋ ਤੁਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹਸਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਜ ਤਕੇ ਵਸਿਸ਼ਟ ਨਾਨਕ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਪਦ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਪਾਇਆ ਇਕ ਨਾਨੂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਲਾਇ ਕਾਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਹਮ ਪੂਰ ਵਿਗਾੜ
ਦੁਖਦਾਰ ਸੁਖਰੋ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਹ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਨ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦਨ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦਨ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦਨ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਨ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਕਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮਚਲੇ ਸੰਗ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇ ਉਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਏ।
दर्श प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख लगाए मिली जन दर्श प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख मन मेरे हर के चरण रबीचे दर्श प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख लगाए मनीज दर्श प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी जय खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी स्वामी मेरे नाम महारस पीजे मन मेरे हर के चरण रबीजे
मन मेरे हर के चरण रबीजे
मन मेरे हर के चरण रबीजे दर्श प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख लगाए मनीज दर्श प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख लगाए मनीज त्राहे त्राहे पर सरनी आए जल तो कृपा की जय
त्राहे त्राहे पर सरनी आए जल तो कृपा की जय तो कृपा की जय जल तो कृपा की जय
त्राहे त्राहे पर सरनी आए जल तो कृपा की जय कर दहले हो दास अपने को नानक अपनों की जय कर दहले हो दास अपने को नानक अपनों की प्यास प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख लगाए मलीचे दर्स प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख लगाए मलीचे दर्स प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मलीचे दर्स प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मलीचे दर्शन प्यासी दिन सिरा चित वो अंधनीत खोल कपट दर्श प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मलीचे धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के दर्शन दी जय दर्श प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मलीचे
दर्शन देख जीवा गुर तेरा
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किन विरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल बसे मेरे पीता नानक एक करे अरदा विसर नाही विसर नाही पूरन गुणता विसर नाही पूरन दर्श प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मलीचे
आवो सजना ओ देखा दर्शन तेरा राम करिया
मन चौक नेरा दर्श प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मलीचे मन मेरे हर के चरण रवि जय चरण रवि जय दर्श प्यास मेरो मन मोहे ओ हर पंख लगाए मलीचे हर पंख लगाए मलीचे हर पंख लगाए मलीचे
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੇਰਦਾ ਬਸਾਵੋ ਤਾ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵੇ ਸੰਕਾਰ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ बिदर गुण गावे सर बातम जिन जाने ओ, कब कल सो जस गाओ गुरु नानक राज जोग जिन माने ओ।
गावे गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा गावे गुण शेष सहस जे बारस आदि अंत लिबलाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जाने ओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने ओ राज जोग माने ओ बसियो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल युद्धरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गाव वेसन काद आद जन काद जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सुक्यथ पलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने ओ हर नाम रसक नानक गुर राज जोग ते माने ओ पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने ओ हर नाम रसक नानक गुर राज जोग ते माने ओ।
सत जुग ते माने ओ छल्यो बल बामन पायो त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उगर सेन को राज अपै भक्ते जन दियो कल जुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अभिचल टल आद पुरख फरमायो श्री गुरु राज अभिचल टल आद पुरख फरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय दे त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान जोग त्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम वृख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो
गुण गावे पयाल
भगत नागाद पयंगम महाद्योग नरवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उचरे चिन्हकुम सब सिष्ट सवारे ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो
गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो मां दादा गुण रवे जेन चकर वै कहायो गुण गावे बलरा सपट पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चर सदा गुर संग रहंतो दूर वापरू रंगर गुरु नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो
चित चित वो अरदास कहो पर कह पी ना सको सर्व चिंत तुझ पास सास संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहेब की सेवा जब गुरु देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करन जिव तू रखे तिव रहो
नानक नाम निरंजन जानियो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गोर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई
गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पीयूष पीवन की वंशत सिद्ध को बिद मिलायो पूरन भाव मन ठोर बसो रास बासन से जो दहन दिस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो
तो सत गुरु चौजुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सिवंत तुरे तुरे आदि जुगाद अनाद कला तारी त्रह लोए अगम निगम मुद्रण जरा जमे रोहे गुरु अमरदास तिर थप्यो पर गामी तारण तरण अग अंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी शरण गुर रामदास
तेरी शरण
अंत न पावत देव सबे मुनो इंद्र महासेव जोग करी फुन भेद बेरंचा विचार रहो हर जाप न जाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गोर ज्योत अर्जन माहे तरी
सच नाम कर तारे सोदर नानक संग लहो ताते अंगद रहना प्रगट तास चरने दिव लहो तित कुल गुरे अमरदास आसा निवास तास गुण कमन वखानो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोहितो विदाते निर्मयो सब संगत कुल उदरन गुरे अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरने
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बोह नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परस गुरु कै आठ साठ मजन हो हम अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू शरणा
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी गुर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दाविसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दाविसाह सतना श्लोक कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भत है संचंत बिखिया शलं शिद्रं नानक बिन हर संग न चालते राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भत संचंत बिखिया शलं शिद्रं नानक बिन हर संग न चालते पे खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना अड नाल हंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चल दिया नाल न चले सो क्यों संजिया तिसका कहो क्या जतन जिसते वंजिया हर बिसरया क्यों त्रिपतावे ना मन रंजिया प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजिया हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिया प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजिया हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिया श्लोक राज कपटम रूप कपटम तन कपटम कुल गर्भत है संचंत विखया शलम शिद्रम नानक बिन हर संग न चालते राग जैत श्री दीवार दी दसवीं पौड़ी श्लोकां नाल
जिन सिर आने सवारिया जिन सिर आने सवारिया तन तन राम दास तन तन राम दास जिन सिर आने सवारिया सवारिया कन कन रामदास कन कन रामदास सिरिया तिने सवारिया जिन सिरिया तिने सवारिया तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर
साम कहे स्तंभ स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब को सच समावे रिक कहे रहया भरपूर राम नाम देवा महसूर नायले प्राच जाय नानक तो मुखन तृपा जुज में जो छली चिंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद थर्वण हुआ न खुदाई अलो भया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हो सचार पढ़े गुण तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटवारिया जित मिले कसम संभालिया जिन कर देश गणन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोईठा मिले पर कृपा पर तारिया पर तारिया कृपा पर तारिया
पौड़ी सतगुरु बटहो वारिया जित मिलिया कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जन दिया नेत्री जगत निहालिया ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇ ਰਾਮ ਦਾਸੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਾਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ
ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾ ਅਤ ਦੀ ਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠੀ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁੰਚ ਗਏ ਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤਾ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਕੁਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦੀ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਵਗਤ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਚੋਟ ਵਿਭੋਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੇ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟ ਜੇ ਜਾਣ ਸ੍ਰਮਣ ਕਰਮਨ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋੜੇ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨੰਗਾ ਰੋਜ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ
ਕੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਝੇ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਖਾਈਤਾ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨਿਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਟੀ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਦਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਭਿਖ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤਗਨਾ ਤੂਟ ਸੂਟ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੀਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵਤੇ ਵੜਤਾਕੇ ਅਵਰਾ ਘੱਟੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਕੜਕਾ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਈ ਕਤਰਾਇ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ
सो फल फैसी पादर गह पैदा जैसी पैदा जैसी तरगे पैदा जैसी
साहिब हो दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम नाए सी हुकम मन्ने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सूत रहे मनोह चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी ता दरगह पैदा जाए सी
राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पिया मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुरु का पाया से सिद्धि मर राग रतन परिवार परिया शब्द गावने आया
जोता गाव हर तेरा मन नी बसाया
कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरा तू सदा अंगीकार हो करे तेरा पाप सब सुवार सब नागला समरथ स्वामी सो
ब्रह्म सारे
कह नानक मन मेरे
सदा रहो हर
साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा
करता तेरे सब कुछ है सो पावे
सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे
राम
सदा कुर्बान किता गुरु तह जिस दिए वडे आईया
कहे नानक सुन हो संत शब्द करो पे आरो
सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तक घर सुभागे
घर सुभागे शब्द वाजे राज कर पारिया
पंच दूर दुदवास किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुजन को से नाम हर के दार कहे नानक ऐसे हुआ अनंत सुनोवड पाकी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पहे सर से पूरे गुण के जानी सुनते पुनीत कहते सतगुर रहे आपन पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताय सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्यान तर के बोलो जी वाहे बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड शकिया देख चलाई तेग वाहे देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा त्यान तर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराई गए गुरुद्वारिया दी सेवा ली कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नू बिछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी आओ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਘਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਕੜਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਗ ਜਗਾਏਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਸਣ ਰਸ ਕੇਲਾ।
आसन आसन रस के सतगुर जाग जगाए साध संगत मिले अमृत मेरा सतगुर जाग
Oh. सतगुर जाग जगाए साधु संगत मिले अमृत मेला सतगुर जाग जगाए साधु संगत मिले अमृत मेला साधु संगत मिले अमृत मेला सतगुर जाग जगाए साधु संगत मिले अमृत मेला सतगुर जाग जगाए साधु संगत मिले अमृत मेला साधु संगत मिले संगत मिले अमृत वेला कोई गावे रागी नादी बेदी बह पांच कर नहीं हर हर विजय राम जिना अंतर कपट विकार है क्या की हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हट दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भक्त हर लीजे हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरन न जाई तोती टिका तै जप माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े हक पेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लये जाहे तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज छुरी बगैन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पियावे हुई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सरन तरन कड़ेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिक्का तेड़ धोती तो खाई हथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्राण मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके ऊपर किसी न जाना देखे चौका कड्डी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा एहो अन असाडा फिटा तन फिटा फेर करेन मन जूठे जुली प्रेन कहो नानक सच त्याई है सुच हो वे तां सच पाये पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी पेठ चलाए दाए आप देवड़े आई आपे ही कर्म कराए दा सिर सिर कंधे लाइदा नद पटी निकली सुल्ताना पाव कराएगा दर मंगन पिखना पाएगा पिखना पाएगा दर मंगन पिखना पाएगा
गौरी चिट्टे अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे देवड़े आई आपे कर्म कराएगा वडहो वडावड मेदनी सिर सिर धंधे लाएगा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काहु कराएदा धर्मंगण पेखना पाएदा धर्मंगण पेखना पाएदा
आसा महला चौथा जिने अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने बाहरो पुल चुक बोल दे पी खरे हर ताने हर संतानो हो खाओ नहीं हर मान
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਕੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਗੈ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਉਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੀ ਬੈਂਡ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚ ਸੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਪਲਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਪਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰਮ ਭਾਵੇ ਹਰ ਪੁਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਮਾਇ ਸਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੁਤਕ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿਤਾਉਂ ਦੀ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਜਾਤਿ ਸੁਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਥੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਥੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤੰਦਰੀ ਆਈਆ ਜਾਤ ਸੁਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌਡਿਤ ਪਾਈਆ ਸਹਿਤ ਉੱਠੈ ਨੌਡਿਤ ਪਾਈਆ
ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆਗੈ
ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤ ਆਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਜ ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਜ ਸੱਚ ਅਲਖ ਸੱਚ ਅਲਖ ਆਪੇ ਤੁਧੇ ਆਖੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧੇ ਆਖੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧੇ ਆਖੇ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਲੋਕਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਲੋਕਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੁਣੋ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ
ਜਿਸ ਕੋ ਬੇਪਨਾ ਕੋ ਪਾਕ जागे अरदास
ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਹਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪਿਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ
पंडोह होवे दोस्ती पंडोह चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे है राजा पंडो हो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे वाहरा एक सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए भागा रति चार नानक ते मुख जले तित सच्चे दरबार पौड़ी सकु आखिया जिस नाही सो चुन कटिए किता आपू अपना आपे ही लेखा समझिए जरण नहीं जग पाकाए तो कार बहंडिए मन किस नाकिए पाड़ अखर ए हो बुझिए मूर्ख नाला लुजिए नाला लुजिए मूर्ख नाला लुजिए
पौड़ी सबको आखे अपना जिस ना ही सोचन कड़ी किताप अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नहीं ऐत जगता कायत गार भंडी है मंदा किसे ना आखी है पढ़ अखरे हो बुझी है मूर्ख नाल ना लुजी है मूर्ख नाल ना लुजी है
गुरसिखा मन वादाइया दिल मेरा सतगुर दिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सोलंगे गुरसिखा मन मिटा हर दर्द है गुरसिख बैनाइए जिन्ना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा मन बुठा
सलोक महला पहला नानक पिके बोले तन मन पिका हो पिको पिका सदिए पिके पिकी सोए पिका दरगे सतिए मोह चुका पिके पावे पिका मूर्खा किए पाड़ा लह सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दन दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैं जिन पटंदर बाहर पुदर ते पले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाए प्रवाह नाही किसे केरी बात सचे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खा दीवान एको कलम का हम आउटमा मेल दर ले लेखा पीड़ सुटे नानका ज्यो तेर पौड़ी आपे गला कल आपे हर कच्ची पक्की सारिये जो ऐसे चल से सब कोई आई बारिये जिसके प्राण है क्यों साहिब मन हो सारिये अपने अपना आपे
पौड़ी आपे ही करना की उकल आपे ही तैतारी है देख है किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जीव प्राण है के साहिब मनो विसारी है अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है
आसा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम जिलावे राम राज इसके तृष्णा दुख सब उतरे जो हर नाम ते आए जो हर हर नाम ते आए
महला दूजा एक नहीं आसकी दूजा
ਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਹੋ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਦੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਖੁੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸਮੇ ਸੁਪਾਈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੀ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੇ ਲੰਮੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲੀਏ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਲੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ
ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਹ ਨਾ ਕੀਚੇ ਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਤ
ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੋਹ ਕਕਿਆਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਉਂ ਨਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੜਾ ਰੁਸੋ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉਣ ਥਿਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਾਮਾ ਨਸ ਕਿਰਾਸ ਜੇ ਇਕਾ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਲਗਦੀ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਈ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਬਿਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਇਆ ਗਲਾ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾ
ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹਿ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪੁਖ ਸਭ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਕਾਢੀ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਰਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰੈ ਸਾਖੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰਿਕ ਲਗੜੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਚੜ੍ਹ ਵਿਸਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰੈ ਕਰਿਆ ਆਓ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰਤਾ ਕੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਕਿਉਂ ਛੁਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਕਿਉਂ ਛੁਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਕਿਉਂ ਛੁਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਤ ਪਾਰੀ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਤੁਲਾ ਜਨ ਸਰਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਛੁਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਕਿਉਂ ਛੁਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਛੁੱਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਕਿਉਂ
जल निध पारी राख राख मेरे बीठुला जन शरण तुम्हारी जन शरण
किस नो कहिए नानका सब किस आपे पौड़ी बड़े आई किस कहना वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे कियां वडियाईयां कुछ कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिज़क संभाए साई कार कमावनी तर छोटी दिने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सैर जाए सो करे जित सैर जाए सुध
जिथे सबे थार नहीं तुद जे जिथे सबे थार नहीं तुद जे
नहीं तुझ जे आ नहीं तुझ जे आ नहीं तुझ जे आ नहीं तुझ जे
सिरसाहा पातशाह नेह चल चौर छत
बड़ी वड्डी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग तरंग ने जपन करतबा जी अंत जीव सब जानदा सब कुछ तेरे वास तेरा करतबा तेरे कारण दुधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप कर सर्व कला परिपूर दी सहजत कथा नानक दासन दा तुद आगे बिनता तेरा जी तेरा नाम सत श्री वाहिगुरु
पौड़ी वड़ी हुंबड़ा अपार तेरा मर्तबा रंग परंगे अनेक जपन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तीज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दस दास तुद आगे बिनवता श्लोक
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजने केती छुटी नाल जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।